Ηλία, ο Λεωνίδας μου είπε να ζητήσω τη γνώμη σου για την ειδική έκδοση του Xbox Series X με εικαστικό Bob Σουγκαράκι.
Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες με τον Bob το Σουγκαράκι.
Εμένα μου άρεσε. Δεν θα το βάζα σπίτι μου.
Αλλά εντάξει, εντάξει. Next. Next. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κοίτα, ο Bob Σουγκαράκι είναι καλός.
Ναι, ναι, όχι, δεν αντιλέγω. Εντάξει. Και μου έκανε και εντύπωση γιατί συνήθως αυτά τα one-off που κάνει το Xbox με κάτι τέτοιες εκδόσεις τα βγάζει, ξέρω εγώ, και είναι για κλήρωση. Ενώ εδώ κάποιο κονέ έκανε τουλάχιστον στην Αμερική με λιανοπολιτή και για τέλος πάντων για κάποια κομμάτια ένα διάστημα θα είναι διαθέσιμο. Αλλά πιο ακριβό βέβαια. Νομίζω το έχει. Δεν θυμάμαι τι σου bundle είναι, το έχει όμως 700 δολάρια. Δεν το έχει δηλαδή με την κανονική τιμή. Αν θυμάμαι καλά. Α, πολύ κίτρινο, ρε Ηλία. Πολύ κίτρινο. Για να έχεις μέσα στη μάπα. Είναι λίγο περίεργο. Βέβαια, ο Βασίλης ο Γιακόπουλος θα έλεγε ότι μα γι' αυτό το παίρνεις. Για να είναι κίτρινο και να το έχεις μέσα στη μάπα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έχουμε κάτι χρόνια διαφωνίες. Τι κάνεις, Ηλία?
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vega Slice 253.
Το οποίο και γράφουμε τσικνοπέμπτη.
Και γράφουμε τσικνοπέμπτη. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Εντάξει, φυσικά έχουμε ενδιαφέρον podcast όπως συνήθως με διάφορα ωραία και διάφορα έτσι δραματικά. Θα μπει άκουση την εβδομάδα που πέρασε. Θέλω να πω ότι τελείωσε το Phantom Liberty της CD Projekt Red. Περίπου 20 ώρες, 20-25 ώρες. Έχει και κάποια έξτρα τα οποία δεν τα έκανε, θα τα κάνω μετά. Το βασικό story με κάποια έτσι δυνατά παραπλήσια και πραγματικά εκπλήσωμε με αυτή την εταιρεία συνέχεια και ενώ εξεπλάγινε αρνητικά με το Cyberpunk αλλά και θετικά ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του τότε, κατά την πορεία του τίτλου διορθώθηκε, εμπλουτίστηκε και έφτασε στο σημείο να είναι σήμερα από τα καλύτερα open world των τελευταίων χρόνων RPG. Το Phantom Liberty είναι άλλο πράγμα. Το Phantom Liberty είναι ένα κυριολεκτικά ένα spy thriller το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ σε RPG και συγκριτικά ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία είναι action adventures όσον αφορά την κινηματογραφικότητα, το γράψιμο και τους χαρακτήρες. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η CD Projekt μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και των δύο τίτλων, το οποίο φτάνουν, είναι τα μόνα RPG που φτάνουν τόσο κοντά τη CD Projekt Red, το οποίο είναι τα δικά της RPG, το Witcher 3 και το κλασικό Cyberpunk. Υπάρχει ένα RPG στο Witcher 3, φυσικά όλοι το ξέρουμε τώρα, είτε το έχουμε παίξει είτε όχι, το The Bloody Baron, το έχουμε ακούσει.
DLC εννοούσες. Όχι, τέτοιο quest. Okay, γιατί πες, υπάρχει quest, ένα RPG quest. Και μπερδεύτηκα.
Όχι, quest, συγγνώμη. Okay. Και το οποίο είναι το πιο καλογραμμένο quest που έχουμε γνωρίσει ποτέ στην ιστορία του RPG και για την πολυπλοκότητά του, τους χαρακτήρες του κτλ. Το Phantom Liberty είναι το The Baron Quest σε 25 ώρες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βιώσετε μέχρι τέλος. Ειδικά οι τελευταίες 3 ώρες σε θέματα σκηνοθεσίας, ρυθμού, ατμόσφαιρας και πώς ενώνει κατηγορίες όπως το horror και μηχανισμούς κινηματογραφικούς που έχουμε δει από το Half-Life να δημιουργήσει μια απόλυτη ελευθερία στο παίχτη να επιλέξει μέσω αυτών των καταστάσεων που θα πάει και τι να κάνει και πώς θα το κάνει κάτω από αυτή την πίεση, το οποίο καταλήγει σε ένα φινάλε το οποίο είναι σου κόβονται τα γόνατα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βιώσετε όλοι, να το απολαύσετε, γιατί τέτοια πράγματα δεν τα βλέπουμε συχνά. Και δεν πρόκειται να δούμε συχνά, γιατί είναι πράγματα τα οποία για να βγουν χρειάζονται χρόνια επεξεργασίας και είναι πολύ είναι φανερό ότι ό,τι εμπειρία έχτισε η CD Projekt τα τελευταία 3 χρόνια φτιάχνοντας το Cyberpunk το χρησιμοποίησε και να βγάλει το Phantom Liberty και είναι κάτι το οποίο με άφησε σακό, να σου πω τα αλήθεια. Και ακόμα και ο Idris Elba που συνήθως εντάξει, οι χαρακτήρες αυτοί πάνε και κάνουν μια δουλειά να ξαμπερδέψουν, δεν δίνουν και πολύ πάθος στην όλη κατάσταση. Ακόμα και η ερμηνεία του ήταν πολύ ήρεμη. Πολύ έτσι με την καλή για το έλεο. Καταλάβαινες ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι συγκεκριμένος χαρακτήρας και είναι έτσι. Για αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτά. Συγχαρητήρια, μπράβο.
Ναι, αλλά ποια είναι η γνώμη σου για το Baldur's Gate 3?
Το Baldur's Gate 3 είναι ένα πάρα πολύ καλό RPG. Είναι ένα πάρα πολύ καλό RPG. Είναι το δεύτερο καλύτερο RPG μετά το Final Fantasy, το Rebirth. Το Rebirth είναι το καλύτερο RPG που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Που θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχω γράψει τόσες φορές CD Projekt στο σύστημά μου που πλέον το, τέτοιο, το predictive text input όταν γράφω pro και πάω για project αλλά κανονικό στα αγγλικά με C, πάει να μου κάνει auto complete με K. Μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Κανείς δεν γλιτώνει. Λοιπόν, αφού ξεκίνησε έτσι, να κάνω και εγώ τώρα τον κόπο για το Banishers. Υπό νορμάλες συνθήκες θα είχα προλάβει να ετοιμάσω και το επεισόδιο True Ending, αλλά δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω επεισόδιο True Ending, γιατί έκατσε άλλη δουλειά που είχε πολύ πιο πιεστικό deadline. Αλλά το έβγαλα μέχρι τέλους. Εξακολουθώ και έχω την εντύπωση που είχα μοιραστεί σε προηγούμενο επεισόδιο εδώ, ότι οι τύποι μπερδεύτηκαν και έφτιαξαν God of War με συγκριτικά με λιγότερη έμφαση στη μάχη και μικρότερη ποικιλία μηχανισμών στη μάχη προφανώς, αλλά πολύ μεγαλύτερο βάρος στην εξερεύνηση. Έχω κάτι διαφωνίες εκεί πέρα με την οτροπία στο γράψιμο, όχι με το ίδιο το γράψιμο. Γενικά πιάνουν κάποια πραγματάκια, παθαίνουν, το οργανισμός μου, παιδί μου, κλωτσάει όταν πέφτω σε παραδείγματα pop psychology που πλασάρονται ως μεγάλη ξυπνάδα, αλλά και αυτό είναι κατά τόπους. Έχει κάποιες τεχνικές αστάθειες και τα λοιπά, αλλά ακούω ότι έχουν κάνει με το questing. Υπάρχει ένα main quest ξεκάθαρα. Ένα πράγμα, έχει 16 κεφάλαια, έχει ειδική σήμανση ότι αυτό είναι το main και τα λοιπά. Στην πορεία υποτίθεται ότι το παίζεις και κατά μία έννοια λίγο Sherlock από την άποψη ότι αναλαμβάνεις κάποια haunting cases και πρέπει τέλος πάντων να μάθεις περισσότερα για την υπόθεση, να καταλάβεις ποιο στοιχείο είναι τι, ας πούμε, και να κάνεις ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να κόψεις το στοίχημα ως καλός Bannister.
Το στοίχημα, μάλιστα.
Κάποια haunting cases στην ουσία είναι και μέρος του main quest. Δηλαδή αντιμετωπίζονται στο, ας το πούμε, quest log ως ξεχωριστό πράγμα, αλλά είναι cases που πρέπει να ολοκληρώσεις προκειμένου να προχωρήσεις. Αλλά είναι λίγα αυτά που είναι υποχρεωτικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι αυτό που λέμε side quest. Διότι έχουν τους δικούς τους χαρακτήρες, το δικό τους, είναι μια δική τους υπόθεση τέλος πάντων, με αρχή, μέση και τέλος. Μπορεί να είναι μοιρασμένα σε μάχη, εξερεύνηση ή ό,τι να είναι. Δεν είναι ποτέ ένα πράγμα ξεπέτα, δηλαδή πήγα λίγο παραπέρα και κάτι έκανα, ξέρω εγώ, και εντάξει, τελειώσαμε. Και έχει νόημα να τα κυνηγείς αυτά τα πράγματα, διότι αν δεν κάνεις έστω κάμποσα από αυτά, όχι όλα, αν δεν κάνεις έστω κάμποσα από αυτά, δεν μπορείς να προχωρήσεις το skill tree. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα κίνητρο τέλος πάντων από μόνο του. Και όταν τελειώνεις ένα haunting case, σου ανοίγει ένα άλλο κουεστάκι που το λέει activity. Και λες τώρα εντάξει, αυτό είναι ποιος ασχολείται. Αλλά το activity στην ουσία είναι το πραγματικό τελεσίδικο κλείσιμο του haunting case και ανοίγει ξεχωριστά, επειδή το πιο activity, πώς θα λειτουργήσει αυτό το activity, εξαρτάται από το τι επιλογή έκανε στο τέλος του haunting case. Οπότε έχουμε main, haunting case και activity και όλα συνδέονται. Τίποτα εκεί μέσα δηλαδή δεν έχει τη λογική ενός side quest σε, ξέρω, παιχνίδι. Έτσι απλά, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι στο side quest. Και κατέληξε να μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτό. Δεν το περίμενα. Και φυσικά έπαθα ζημιά γιατί κάθισα και έκανα όλα τα honing cases. Δηλαδή εδώ κάθομαι και χτυπιάμε με κανονικά side quest. Εδώ πέρα πιάσανε όλα τα ψυχολογικά. Κομπλέ. Okay. Οτιδήποτε είναι πραγματικά side, σαν τέλος πάντων δραστηριότητα, δεν έχει ούτε υπόθεση ούτε τίποτα. Είναι περισσότερο σαν challenge, ξέρω εγώ, που έχει να κάνει με εξερεύνηση, μάχη κτλ. Και είναι ένα πράγμα μόνο του εκεί που ή περνάτε, ξέρω εγώ, σε κάθε περίπτωση και το ψάχνετε, ή δεν το ψάχνετε και δεν σε ενδιαφέρει. Αυτά είναι τα τελείως side activities. Είναι καλό παιχνίδι όμως γενικά. Εμένα με κουφαίνει, παρά τις όποιες διαφωνίες, το ότι βγήκε κάτι το οποίο χοντρικά είναι τόσο God of War, αλλά από αυτή την ομάδα, από την Dontnod. Γιατί δεν είναι σαν τη Santa Monica και σίγουρα δεν έχει το budget της Santa Monica. Ούτε η Focus έχει τα λεφτά που μπορούσε να δώσει τα λεφτά στην Dontnod που έδινε η υπόλοιπη Sony στη Santa Monica, ούτε κατά λάθος. Και αυτή την Darkilla, που δεν είναι πρωτόγνωρη, γιατί τύποι είχαν κάνει και το Vampyr προηγουμένως, πρέπει να την έχουν έτσι λίγο καημό μέσα τους, έστω να τη δοκιμάζουν μια στο τόσο. Που και το Vampyr είχε ενδιαφέρον, επίσης είχε κουσούρια το Vampyr, εντάξει. Και έχω και την εντύπωση μάλιστα ότι Vampyr και Bannisters τεχνικώς εντάσσονται στον ίδιο φανταστικό κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
Αληθεύει, γιατί το Bannisters είναι το επόμενο που θα παίξω και θα φάει τη θέση του Persona. Στο λέω έτσι στεγνά.
Θα φάει τη θέση του Persona τώρα, αφού έχεις παίξει τόσο Persona. Δεν κάνεις και τεράστια θυσία, σταμάτα.
Εντάξει, ναι, αλλά δεν έχω παίξει το Reload. Έχω παίξει το κανονικό Persona.
Κάτσε, αυτό έχεις ξεκινήσει το Reload. Δεν έχεις πει ότι το έχεις ξεκινήσει.
Το ξεκίνησα να δω πώς είναι.
Α, okay.
Μετά τελείωσα το Phantom Liberty. Και θα τελειώσω και άλλη μία το Cyberpunk και μετά θα ξεκινήσω το Bannisters. Το Persona 3 Reload θα περιμένει και θα περιμένει λίγο ακόμα γιατί θα πρέπει να παίξω το Unicorn Overload. Το point είναι ότι δεν έχω αρκετό χρόνο όπως είχα παλαιότερα να παίζω 600 ώρες τη μέρα για να τα βγάλω αυτά. Παρ' όλα αυτά, το Bannisters έχω πάρει πολύ θετικά πράγματα και από ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ σε αγγλικά φόρουμ και το έχει φάει η κατάδια του μηδέν marketing. Ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και ακόμα και με τα στοιχιώματα που λες και εσύ, διότι, και θέλω να το επιβεβαιώσω αυτό αν ισχύει, πολλές φορές επιστρέφεις και βλέπεις τι πράγματα έχουν αλλάξει από τις αποφάσεις που έχεις κάνει.
Ναι, μα σίγουρα. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, αλλάζεις το ποιος κάνει κουμάντο σε κάποια περιοχή. Και αυτό κατά τόπου σημαίνει πράγματα. Και συνυπολογίζεται σε επόμενα περάσματα που κάνεις, σε διαλόγους που θα κάνεις, στα activities που θα βγουν μετά τη λήξη του honey case, σε άλλα honey cases που θα πρέπει να συνεννοηθείς και να μιλήσεις, ας πούμε. Υπάρχει η επίπτωση. Δεν είναι εύκολο να διαπιστώσεις ακριβώς, ξέρεις, το εύρος, μάλλον το βάθος των επιπτώσεων, γιατί πρέπει να παίξεις το παιχνίδι ξανά και να τα κάνεις αλλαντάλλον τελείως. Αλλά το ότι φρόντισες να πεθάνει κάποιος και να πάρει τη θέση του κάποιος άλλος, είναι αρκετά σαφές, παιδί μου. Και φαίνεται ύστερα ότι έχει κάποιες διαφορές. Ισχύει αυτό, ισχύει.
Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά με τραβάει. Και είναι κάτι το οποίο το περιμένω να δω πώς θα γίνει, γιατί όλα τα παρεμφερή, τα side quest και τα activities και τα λοιπά, δεν τα κάνω ποτέ, δεν υπάρχει πρόσφαση να τα κάνω. Όπως δεν τα κάνω και σε παιχνίδια, σαν το Final Fantasy Rebirth, ας πούμε, το που έχει 20 ώρες, έχει mini games, ας πούμε. Πεθαίνει ο κόσμος και πας να κάνεις mini games, τα οποία είναι τα σχένομα αυτά τα πράγματα.
Είναι όμως τα honing cases είναι ενδιαφέροντα. Έπεσα σε ένα ειδικά που μου έμεινε, ρε παιδί μου. Μου έμεινε, ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Ωραία.
Do your thing. Τι να σου πω, Focus. Δηλαδή, σίγουρα ούτε φράγκο για το μαρκετάρισμα. Έχει ανάλογο τη Sony, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αν δεν είχε, δηλαδή, από εκεί που κάνει μπαμ ότι αυτό δεν είναι παραγωγή God of War, ασχέτως του marketing και τα λοιπά, είναι το animation. Εντάξει, δεν το συζητάμε, το ότι η φράγκο έχει πέσει συγκριτικά στο animation του God of War. Κάνει μπαμ. Είναι πολύ πιο φτωχό, ρε παιδί μου, στο Bannisters. Αλλά για αυτή την ομάδα παραμένει επίτευγμα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι σε άλλα χέρια. Στο σπρόξιμο θα πρέπει να είχε βγει σε άλλη περίοδο. Καλά, έφαγε καθυστέρηση βασικά. Αυτοί αρχικά θέλανε να το βγάλουν το φθινόπωρο. Και φαντάζομαι ότι είχαν κυρίως τεχνικά ζητήματα, γιατί ακόμη έχουν τεχνικά ζητήματα. Τέλο πάντων. Okay. Έστω ότι. Λοιπόν, θα το κανονίσω και αυτό το επεισόδιο αυτές τις μέρες. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ροή μας στην κλασική. Έχουμε ένα μάτσο γρήγορα μεν, εταιρικά δε. Έχουν βαλθεί όλοι να κάνουν τα κουλά τους ταυτόχρονα. Οπότε, let's πάμε. First things first. Κάτι γραφεία σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, της 505 Games, που έχει, η μητρική της έχει έδρα στην Ιταλία, αλλά η ίδια η 505 είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, ό,τι έχει σε γραφεία σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, γεια σας. Είχε ανακοινώσει προηγουμένως η 505 ότι θα σφιχτεί και ότι θα κόψει το 30% του προσωπικού της. Ο Ιταλός που ξέρω εγώ την κράτησε τη δουλειά του, πάλι καλά, γιατί κάθε χρόνο τα λέμε, γιατί κάθε χρόνο θέλει να μου πει οπωσδήποτε ότι έρχεται οικογενειακός για διακοπές στην Άξο. But anyway, τη γλίτωσε αυτός, καλό είναι και αυτό, και όλη αυτή η φάση συνδέεται και με το αμέσως επόμενο, με το ότι εισέπραξε η 505 17 εκατομμύρια ευρώ από την Remedy για να δώσει τα δικαιώματα του Control πίσω στη Remedy. Οπότε είναι άλλο ένα κονέ που κάνει η Remedy, τέλος πάντων, για να έχει στο μέτρο του δυνατού τα κουμάντα, το οποίο είναι και λογικό από την άποψη ότι και καλά Alan Wake και Control επίσης εντάσσονται στον ίδιο φανταστικό κόσμο. Οπότε υποθέτω ότι θέλει να είναι περισσότερο του χεριού της. Και αυτά έτσι κάπως συνδέονται, γιατί προφανώς χρειάζεται λεφτά και 505, κάπως έτσι. Πάμε στα γρήγορα. Sega. Η Sega πήρε έναν τύπο, καλά τον πήρε από τη Scopely, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε ότι το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν είναι ωραία σκέψη. Είναι πρώην της Disney, αυτό είναι λίγο πιο εντάξει σκέψη συγκριτικά, για μια καινούρια θέση που ξεκινάει από 1η Απριλίου μαζί με το νέο οικονομικό έτος τη Sega. Ο τύπος, λέει, θα είναι ο επικεφαλής του λεγόμενου Global Transmedia Group, το οποίο στείνει η Sega, ύστερα και από σχετικές δηλώσεις του παρελθόντος, επειδή θέλει να κάνει πιο οργανωμένο σπρόξιμο της πνευματικής της ιδιοκτησίας σε transmedia, και στις συζητήσεις αυτές συνηθίζει να αναφέρει παραδείγματα όπως Persona, Like a Dragon, Angry Birds και τα συναφή. Ούτως ή άλλως έχει πάει αρκετά καλά η φάση με τα κινηματογραφικά Sonic. Με τα τηλεοπτικά δεν ξέρω πώς έχει πάει, αλλά τα κινηματογραφικά έχουν πάει.
Ναι.
Οπότε σου λέει why not, και γίνεται και αυτή η κίνηση για πιο οργανωμένα. Τώρα θα ξεξυπνήσουμε λίγο, γιατί έχουμε Warner. Η Warner γενικά ως Warner Bros. Discovery είναι χρεωμένη μέχρι τα μπούνια. Κατάφερε να κλείσει αυτό το έτος με ήπιο κέρδος, γιατί πέρυσι είχε χάσει κάτι δις. Φέτος κέρδισε, νομίζω έβγαλε 100 εκατομμύρια κέρδος, κάτι τέτοιο. Αλλά έχει κόψει το σύμπαν. Έχει κόψει έτοιμες ταινίες, έχει συνενώσει υπηρεσίες, έχει πέσει σφαγή. Και από τις πιο αστείες εντός εισαγωγικών παρενέργειες είναι ότι βγάζει από την κυκλοφορία ένα παιχνίδι, μια πολύ μικρή παραγωγή, λέγεται Small Radius Big Televisions, που είναι μια παραγωγή που είχε γίνει υπό τη σκέπη της Adult Swim. Και είχε βγει το 2016 και ενημέρωσε η Warner τον developer ότι θα το εξαφανίσει από τα καταστήματα για εσωτερικούς λόγους, διότι στην ουσία μεταξύ άλλων θέλει να μην έχει ούτε το τι κόστος μπορεί να έχει αυτό, τέλος πάντων, γιατί συντήρησή του εκεί πάνω. Και στράβωσε ο developer, και τουλάχιστον σε PC, γιατί υποτίθεται ότι είχε βγει και στο PlayStation αυτό, τουλάχιστον σε PC άρχισε να διαθέτει το παιχνίδι τσάμπα, για να μην πάει τελείως χαμένο. Είναι τόσο γιούχου στη Warner, δηλαδή. Άρε Ζάσλαφ, άρε Ζάσλαφ. Τέλος πάντων. Αλλά το καλύτερο για την περίπτωση του Warner είναι άλλο καλά μου παιδιά. Βγήκε το Suicide Squad και ας πούμε ότι δεν ενδιαφέρθηκε πολλοί κόσμος. Φαίνονταν αυτό το πράγμα, υπήρχε δυσπιστία από νωρίς βασικά, και είπανε και στα αποτελέσματα του Warner ότι δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Και γενικά το gaming αυτή την περίοδο μας πήγε όπως πέρυσι που είχαμε το Hogwarts Legacy και είχε ξεπατωθεί το πράγμα. Οπότε άκου, γιατί φαίνεται η Warner μαθαίνει κάποια πράγματα από την αρχή. Λειτουργεί με διαφορά φάσεις, δεν την έχουν ενημερώσει. Και φυσικά επειδή στράβωσε η φάση, και επειδή στράβωσε μάλλον η φάση με το Suicide Squad, φαίνεται να είναι πιο μπριζωμένοι να κάνουν κάτι που έτσι κι αλλιώς απειλούσαν ότι θα κάνουν προηγουμένως. Εντάξει, λέει, παραδοσιακά αυτή η business εστιάζει περισσότερο σε μεγάλες παραγωγές και κυρίως σε κονσόλες και τα λοιπά, που λέει αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά όταν σκάσει μια επιτυχία όπως μας έσκασε με το Hogwarts Legacy και τα λοιπά, αλλά ναι, είναι μεγάλη πίκρα όταν δεν έχεις την επόμενη χρονιά να βγάλεις κάτι ανάλογο ή δεν σου πάει αυτό που θα βγάλεις. Λες, εντάξει, μέχρι εδώ όλα καλά. Και λέει, προκειμένου να κάνουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο προβλέψιμα από την οικονομική την πλευρά, θα απλωθούμε περισσότερο, λέει, σε mobile και multi-platform free-to-play games. Προηγουμένως είχαν πει ότι θα κοιτάξουν τα μεγάλα τους franchises να τα μετατρέψουν σε live games. Τώρα κάνουν το επόμενο και σου λέει θα ξεπατωθούμε εκεί σε mobile και free-to-play, που φανταζόμαστε ότι θα μας δώσουν πιο σταθερό, τέλος πάντων, έσοδο και δεν θα κρεμόμαστε από το αν θα πετύχει, τέλος πάντων, επαρκώς ο α ή ο β τίτλος. Αλλά τέτοια είναι η άγνοια. Τέτοια είναι η άγνοια.
Γελάω πριν τελειώσεις, γιατί δεν ξέρω, με πιάνει, δεν ξέρω αν είναι νευρικό ή απογοήτευση.
Γιατί όχι και τα δύο.
Τα δύο είναι. Γιατί και τα δύο δεν είναι φυσιολογικό και τα δύο, αλλά τέτοια πράγματα που διαβάζω που κάνουν και τα δύο. Είναι δηλαδή πραγματικά, τέλος πάντων, τελείωσε.
Έχω ένα quote από τον τύπο που τρέχει το gaming για να το κλείσω. Λέει, so rather than just launching an one and done console game, how do we develop a game around, for example, Hogwarts Legacy or Harry Potter, that is a live service where people can come in, και άκου, and live and work and build and play in that world on an ongoing basis. Άρα θέλει live game, κατά προτίμηση free to play και multi-platform, mobile ή όχι, να έχεις να παίζεις, να επενδύεις χρόνο, να χτίζεις, επειδή θέλει μέσα σε όλο αυτό που θα φτιάξει να είναι και τύπου Roblox και Fortnite φυσικά, αυτό υπονοεί, and work, Ηλιά, and work. Ποιος θα του το πει, ποιος θα του εξηγήσει, του τυπά.
Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω, είναι λες και πραγματικά δεν ξέρω πού να το πιάσω. Από τα νεύρα μου. Δεν ξέρω από αυτό που διαβάζω. Δηλαδή είναι σαν να μην βλέπει τι γίνεται στη βιομηχανία τώρα. Αυτή τη βδομάδα. Ή την προηγούμενη. Σαν να μην βλέπει από που έρχονται όλες οι απολύσεις. Από τα προβλήματα που έχουν τα διάφορα development των AAA παιχνιδιών. Είναι σαν να έρχεται από το πουθενά. Να άνοιξε την πόρτα την εφημερίδα του ένα πρωί. Και να πει, τι ωραία. Θα μπω σε αυτή τη βιομηχανία. Α, έβγαλα ένα παιχνίδι το οποίο είναι καλό, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Άρα θα κάνω αυτό για να το βοηθήσω. Δεν έχει, δηλαδή, είναι σαν να μην έχει καμία επαφή στο τι συμβαίνει και το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Και μετά παραπονιόμαστε γιατί τα franchises διαλύονται και γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, μέλλον κτλ. Και κατηγορούμε τους developers, τα γεμάτα bugs παιχνίδια του κτλ. Και από πίσω υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτές τις αποφάσεις. Παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, εάν η ιδέα ότι μπορεί να συντηρήσει τα AAA σε βάθος χρόνου βγάζοντας ενδιάμεσα mobile, γιατί είναι η αγορά πιο δυνατή, είναι τόσο ανόητο που βγαίνω από τα ρούχα μου. Βγαίνω κυριολεκτικά από τα ρούχα μου. Δεν το αντέχω. Είναι τόσο υπερανόητο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο τυφλό που δεν μπορώ να το αναλύσω καν. Δεν έχω ψώμη να το αναλύσω αυτό το πράγμα. Είναι σαν να συναντήσει ένα βάρβαρο και να σου πει ο Θεός Δίας υπάρχει. Οκ. Τι να αναλύσει τώρα από αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μάλιστα μου αρέσει που λέει ότι γενικά η business έχει προχωρήσει από το Mortal Kombat, το Game of Thrones, το Harry Potter και το DC Universe, τα οποία είναι billion dollar business in and of itself. Έτσι. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν σημαίνει στην μηχανή των video games ότι σήμαινε παλιότερα. Το ότι έχει μια μπίστα που τρέχει ασύλληπτα στον κινηματογράφο, που τρέχει ασύλληπτα στα κόμιξ, που τρέχει ασύλληπτα στα βιβλία, οπουδήποτε τρέχει, η ιδέα ότι θα τη φέρεις και θα τρέξεις στη μηχανή των video games είναι κάτι το οποίο είχαμε στα 90s. Που λέγαμε, oh, αυτό το παιχνίδι είναι φοβερό, γιατί βασίζεται στη σχηματογραφική ταινία. Έχουμε και άλλες σχηματογραφικές ταινίες που είναι επιτυχίες, θα κάνουμε σίγουρη επιτυχία στα video games πλέον. Και δεν ισχύει καθόλου. Δεν είναι τυχαίο που είχε να βγει Harry Potter 600 αιώνες. Και Game of Thrones, ας πούμε, στα video games δεν υπάρχει.
Τι μόνο σε mobile, ό,τι έχουν κάνει. Α, και ένα που είχε κάνει η Telltale.
Τα 5 επεισόδια η Telltale. Αυτό ήταν τα βασικά. Τα οποία ήταν ok. Επεισόδια ήταν καλά. Okay. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Ήταν καλά. Οπότε πραγματικά, τι να πω. Για μένα, όσο πιο γρήγορα αυτές οι εταιρείες βγουν από τον χώρο, γιατί παλιά λέγαμε αυτές οι εταιρείες τις χρειαζόμαστε για να αναπτυχθεί η βιομηχανία, γιατί οι μεγάλες εταιρείες που κρατάνε τα κινηματογραφικά, οι πίσια κτλ. Θα φέρουν χρήματα στην εταιρεία.
Θα φύγει, αφού έχει και ένα μάτσο στούντιο που τις ανήκουν όμως. Δεν είναι ότι είναι εταιρικές παραγωγές.
Γι' αυτό λέω, καλό θα ήταν αυτές οι εταιρείες να αρχίσουν να φεύγουν, να κάνουν πλάνο να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να αφήσουν τα στούντιο ελεύθερα να προσληφθούν ή να απολυθούν σε ανθρώπους που ξέρουν τι να τα κάνουν. Όχι στη Microsoft. Και οπότε τι να σου πω, πάμε.
Λειτουργεί αυτό σπάσα, διότι ακούγεται πλέον για την περίπτωση του Embracer Group ότι στην ουσία θα πουλήσει τη Saber Interactive σε μια μόντα με, τέλος πάντων, με fund και τα λοιπά, που στην ουσία θα δώσει το περιθώριο στη Saber να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία, δεν θα είναι μέρος κάποιου publisher, τέλος πάντων. Οπότε κατά μία έννοια το concept είναι ότι ανεξαρτητοποιείται. Η Saber Interactive έχει, πρώτα απ' όλα, έχει πολλές θηγατρικές, και έτσι κι αλλιώς από φυσικού της, και επειδή της έχω σε ένα μάτσο θηγατρικές στην ομπρέλα, το ίδιο το Embracer Group. Δηλαδή στη Saber ανήκει, τώρα να πω μερικά παραδείγματα που είναι πιο εύκολο να τα έχετε πάρει χαμπάρι, τέλος πάντων, η 3D Realms από τη μία, είναι η 4A Games. Ποιος άλλος, καλά, TGIC, εντάξει, ok. Slipgate, δεν ξέρω ποιος τη θυμάται, ok. Είναι η Tripwire, είναι πιο πιθανό να τη θυμάστε. Είναι η Zen Studios, μπορεί μερικοί να λιώνετε τόσο πολύ με pinball που να τους θυμάστε και τα λοιπά. Δεν είναι ένα πράγμα. Και η Slipgate, άσχετα με το τι τίτλους βγάζει η ίδια και με τι καταπιάνεται κάθε μια από τις θηγατρικές της, δίνει πολύ πόνο και ως support studio. Δηλαδή έχει κάνει πολλή δουλειά με τα remaster με το remaster του πρώτου Halo, remaster, remake και τα λοιπά. Επίσης γενικά έχει ρίξει πολλή δουλειά με το Master Chief Collection. Έχει αναλάβει το port του Witcher 3 στο Switch. Έχει κάνει δουλειές, ακόμα κάνει δουλειές νομίζω, και support στο Halo Infinite. Κάνει πράγματα, ρε παιδί μου. Κάνει πράγματα.
Ναι.
Και θα κατάφερε να βρει στην ουσία κατά μία έννοια, να γίνει να κονέ κάποιος να δώσει την Embracer 500 εκατομμύρια και η Saber θα ανεξαρτητοποιηθεί. Τώρα δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει το όποιο fund που θα χωθεί για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην είναι χειρότερα μυαλά της Embracer Group. Αλλά είναι μια κίνηση που δεν περίμενα, διότι ναι μεν θέλει να μαζέψει λεφτά από οπουδήποτε το group εκεί στη Σουηδία, αλλά η Saber παρά είναι πολύ εργαλείο για να θεωρήσω λογικό, ας πούμε, ότι θα γούστανε να την αφήσει. Πιο πολύ μου φαίνεται προβλεπέ, ενώ τέλος πάντων μπορεί στο μυαλό ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο μέγεθος, μου φαίνεται λογικό το άλλο που ακούγεται, ότι πρέπει να έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα Έχουμε φύγει δηλαδή από τη φάση της εξερεύνησης και έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα στην Gearbox και θα σηκωθεί και θα φύγει η Gearbox. Φαίνεται να έχουν πάρθει αποφάσεις, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί πράγματα ακόμη για το ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Έτσι κι αλλιώς ήταν στο ψάξιμο για να καταφέρουν να την κάνουν. Πόσο είναι, 2 χρόνια αντέξανε, 3 χρόνια αντέξανε υπό Embracer Group και θα φύγουν κι αυτοί. Τώρα, μόνοι τους θα μείνουνε. Θα τους πάρει κάποιος άλλος, δεν ξέρω, άγνωστο. Αλλά ταιριάζει με το προηγούμενο σχόλιο και ταιριάζει ακόμη περισσότερο το άλλο, το οποίο, εντάξει, αυτό με κουφάνε. Δεν πάει πολύ καιρός που έκλεισε το κονέ με Microsoft και Activision Blizzard και σκάει Toys for Bob και λέει ότι φεύγουμε από την Activision και ανεξαρτητοποιούμαστε ως στούντιο. Η Toys for Bob, εκτός ότι κάποτε είχε σχεδόν εργολαβία εκεί πέρα τα Skylanders, κανόνισε τέτοιο, τα remasters του, όχι το port μάλλον, τον remaster των Crash στο Switch, τα remaster του Spyro, έκανε το πολύ καλό Crash Bandicoot 4 και το Crash Team Rumble, okay, και από ένα σημείο και μετά πήγε και την έχωσε η Activision ως support studio για Call of Duty. Οπότε μπήκανε και αυτοί στο rotation και γόντισαν. Και λέει Toys for Bob, θα κάνουμε κονέ και θα φύγουμε. Και δεν έχουμε, λέει, πρόβλημα με τη Microsoft. Ίσα-ίσα λέει που το επόμενο βήμα μετά την αναξαρτητοποίηση είναι να κάνουμε κονέ για συνεργασία με τη Microsoft. Και καλά η Toys for Bob. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Ωραία κίνηση από τη δική τους τη σκοπιά. Η Microsoft. Τι κάνει? Τι είναι αυτό Microsoft? Δεν μπορείς να τους πεις βγείτε από την Activision, δεν χρειάζεται να είστε support studio στο Call of Duty. Το παίρνουμε πίσω. Και κάντε, ξέρω εγώ, staff. Τι καταλαβαίνεις τώρα από αυτό?
Εντάξει. Our friends at Activision and Microsoft have been extremely supportive of our new direction. And we are confident that we will continue to work closely together as part of our future. Okay. Good for them. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πολύ καλή στρατηγική της πράξης. Πολύ καλή επιχειρηματική επιλογή.
Δεν. Όχι, η φάση πλέον είναι ό,τι να είναι.
Πες με εσύ αν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Επιχειρηματικό νόημα.
Μα είναι, δηλαδή, τι σώο οικονομικό βάρος μπορεί να είναι τόσο, ας πούμε, η Toys for Bob, ώστε να συμφέρει τη Microsoft να πει ας τους να φύγουνε. Βέβαια απ' την άλλη μπορεί να θέλανε να φύγουνε και να μην δεχόντουσαν και κουβέντα. Οπότε εκεί πέρα τι θα κάνεις, θα σκοτωθείς. Okay. Αλλά αν δεν παίζει αυτό, πόσο ζόρι ήταν να κρατήσεις μια ομάδα που, ένιωσε, που έδειξε ότι ένιωσε να κουμαντάρει το crash. Δεν είναι αυτονόητο ότι οι developers ή οποιοδήποτε developers μπορούν να βγάλουν καλό παιχνίδι τύπου crash. Δεν είναι αυτονόητο. Μένει έτσι κι αλλιώς το crash στα χέρια της Microsoft. Δεν πάει αυτό το πακέτο με την Toys for Bob. Αλλά πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το εμπόδιο, ας πούμε, για να πεις ότι τους βγάζω από το Call of Duty, που εκ των πραγμάτων θα βγουν τώρα από το Call of Duty, φαντάζομαι, και τους κάνω ένα ξεχωριστό unit, τέλος πάντων, αφού δεν θέλουν να είναι στο κομμάτι της Activision, και αφήστε τα παιδιά εκεί, ξέρω εγώ, να δοκιμάζουν staff. Τόσα, δηλαδή, τέτοιο φέση έριξη, Microsoft. Τι ζώρι έπαιξε εδώ. Βλέπετε, παιδιά, τι γίνεται, έτσι. Είναι κινητικότητα παντού. Γίνεται τις κακομήρες. Έχω και κάτι θετικό όμως, για να μην λέτε ότι είμαστε τώρα μόνο στα περίεργα. Γιατί οι Ιάπωνες είναι στο Planet Happy και η Capcom λέει, ναι, γεια σας. Ανεβάζουμε, λέει, όλους μας τους μισθούς κατά περίπου 5% ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό είναι έξτρα άνοδος, διότι και το 2022, από το 2022 έχουμε κάνει, λέει, αυξήσεις κατά 30%, λέει, στο βασικό μισθό, και θα κάνουμε επίσης άλλο 28% αύξηση στο βασικό μισθό στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να επενδύσουμε στους ανθρώπους και τα λοιπά.
Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον, μάλλον. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι μια εταιρεία κάνει αύξηση και μικρή, αλλά φτάνει και σε σημαντικό επίπεδο με το 28% και να γελάμε λιγάκι όταν το λέμε, όπως έκανες εσύ. Λέμε, και θα δώσει εταιρεία αύξηση. Είναι τόσο, τόσο εκτός μοναδικότητας αυτή τη στιγμή, που πρέπει να αφήσει ένα μικρό γελάκι για να μπορέσει να.
Μα τι να κάνεις. Όλοι οι άλλοι στέλνουν αβέρτα, ας πούμε, και είναι οι Ιάπωνες και είναι ό,τι να είναι, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και η Square Enix που έχει πρόβλημα, δεν πηγαίνει και από όλοι κόσμο δεξιά και αριστερά.
Την πορεία της Capcom την έχουμε. Την έχουμε βάλει στο ραντάρ από εδώ και 3 χρόνια. Και σιγά σιγά έχουμε δει όλες τις κινήσεις πώς πηγαίνανε. Και ακόμα έχουμε μιλήσει ακόμα και για τον τρόπο που πλησιάζει τα remakes, η παραγωγή τους και οι κυκλοφορίες τους είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Και αισθάνεσαι ότι όντως υπάρχουν αλλαγές. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε κάποια βασικά θέματα, ιδιαίτερα με το Resident Evil 2. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια εταιρεία που της έχει πιάσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό θα δούμε και μεγάλη, μεγάλη πορεία, πολύ καλή, σημαντική, δυνατή πορεία του Dragon's Dogma 2. Το οποίο είναι το νέο μεγάλο IP της Capcom. Το πρώτο Dragon's Dogma, ξέρω ότι το έχεις ευαίσθητη θέση. Σου είχε κάνει κάτι, σου άρεσε και εμένα μου άρεσε σε κάποιο βαθμό επίσης. Αλλά το Dragon's Dogma 2 θα είναι το παιχνίδι που θα κάνει τον μπαμ για το IP. Γιατί μπαμ δεν έχει κάνει το IP.
Όχι, δεν έχει κάνει.
Και θα είναι μεγάλο μπαμ. Μιλάμε ότι θα είναι πολύ δυνατό μπαμ. Θα είναι τουλάχιστον Persona επίπεδα.
Και δεν το εγκατέλειψε έτσι, γιατί έχει παλιώσει πολύ. Το πρώτο, κάπου έκανε ένα περίπου remaster τέλος πάντων και τέτοια. Είναι το, δηλαδή, έχει μια πίστη από πίσω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω όμως τι θα κάνω, γιατί την ίδια μέρα βγαίνει Dragon's Dogma 2 και Princess Peach Showtime. Κολλείω, πε. So, αφήνουμε και την Capcom και πάμε για την Epic. Αρχικό σχεδιασμό ήταν να έχω follow-up για την Epic, διότι προέκυψε εκείνο το hacking group, τέλος πάντων, το ransomware group που ισχυριζόταν ότι χάκανε την Epic Games και η Epic Games είχε πει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κάποια. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι όντως έγινε παραβίαση. Και το ransom group εκείνο που σε άλλες περιπτώσεις δεν έλεγε ψέματα, εδώ έλεγε ψέματα. Γιατί, ποιος ξέρει. Δεν ισχύει λοιπόν, δεν χακάρανε την Epic Games. Αυτός ήταν, δηλαδή, ήταν το μόνο follow που θα είχα για την Epic Games. Χτες όμως, χτες 6 Μαρτίου και συνεχίζει το πανηγύρι σήμερα, 7 Μαρτίου που γράφουμε και το επεισόδιο βγαίνει 8 Μαρτίου, γίνανε πράγματα με την Epic. Διότι σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πει ότι μετά από τέλος πάντων τις τελευταίες εξελίξεις, νομοθετικές, νομικές κτλ. Η Apple έδωσε το OK σε νέο developer account της Epic Games στη γατρική μέδρα της Σουηδία. Και είχε χαρεί και ο Σουίνι και έλεγε ότι αυτή είναι μια κίνηση τέλος πάντων καλής θέλησης από την Apple και την εκτιμώ κτλ. Το έλεγε δημοσίως. Και είχα σχολιάσει τότε, θυμάμαι, ότι δεν καταλαβαίνω ποια είναι καλή θέληση εδώ πέρα, από την άποψη ότι είναι κάτι που λίγο πολύ με το νέο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει από σήμερα που γράφουμε 7 Μαρτίου με το DMA ήταν προβλεπέ. Και 6 του μήνα λοιπόν η Apple τους κόβει το developer account. Και λες, όπα, κάτσε, τι έγινε. Και άκου εδώ τι έγινε. Λέει η Apple ότι η πρώτη έγκριση, τέλος πάντων, ήρθε χωρίς τη μεσολάβηση του management. Ήταν μια πάνω-κάτω αυτοματοποιημένη διαδικασία. Και μετά έμπλεξε το management. Και έστειλε ο Phil Schiller, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα στην Apple και τρέχει τα του App Store, έστειλε κατευθείαν mail στον Sweeney. Και λέει, κοίταξε να δεις. Λέει, απ' τη μία έχουμε το βεβαρημένο παρελθόν της Epic που πολύ απλά ξεκινώντας τη νομική διαμάχη πριν από 3 χρόνια είναι πλέον κάτι τέτοιο με μας, ξεκίνησε στην ουσία παραβιάζοντας όρους της μεταξύ μας σύμβασης. Το οποίο έχει αναγνωριστεί, ρε παιδί μου, και νομικά ότι ήταν foul. Και ότι δεν είναι προβλεπέ να ξεκινάς έτσι. Απλά να λες, δεν με ενδιαφέρει το ότι έχω μπει σε μια σύμβαση με τον άλλον. Οπότε, λέει, από αυτό και μόνο υπάρχει μια δυσπιστία. Συν της άλλης, λέει, το τελευταίο διάστημα έχεις διαλυθεί στο Twitter να λες παπάντζες αυτό το, ή Apple το ένα, ή Apple το άλλο, ή Apple το παράλληλο κτλ. Και λέει κάτι λίγο, αυτή η δημόσια συμπεριφορά, κάτι οι επιλογές που κάνατε, λέει, προηγουμένως στην Epic, εμείς, λέει, ως Apple δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι είστε άξιοι εμπιστοσύνης. Και λέει λοιπόν ο Σίλερ, θέλω, λέει, να μου απαντήσεις και να μου πεις απόλυτα ξεκάθαρα για ποιο λόγο πρέπει να σας ξαναεμπιστευτεί η Apple και να εμπιστευτεί ότι θα τηρήσετε τις όποιες δεσμεύσεις τέλος πάντων θα αναλάβετε. Και απαντάει ο Σουίνι και λέει ότι η Apple και οποιαδήποτε, λέει, θεατρική της κτλ, διατίθεται να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις τέλος πάντων σχετικές με το App Store, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές. Και αν θέλετε λεπτομέρειες για κάτι άλλο, μας λέτε και σας λέμε. Αυτό τώρα είναι τεχνικώς μία γραπτή δέσμευση. Του στυλ, ναι, θα τηρήσουμε τους όρους, τους τωρινούς και τους όποιους θα έρθουν αργότερα. Το πρόβλημα από τη μεριά της Apple είναι ότι αυτό δεν είναι απάντηση στο για ποιο λόγο να σας ξαναεμπιστευτούμε. Οπότε η επόμενη κίνηση ήταν να σκάσει στον Sweeney mail από το νομικό τμήμα της Apple και λέει λοιπόν δεν θεωρείται ικανοποιητική αυτή η απάντηση. Για μας είστε τελείως αναξιόπιστοι και ευχαριστούμε, γεια σας. Και πάρτο το developer account. Τσίου. Και ξεκίνησε άλλη εκπληκτική μανούρα. Αυτό γενικά που ακούγεται στο ρεπορτάζ είναι ότι τους έκοψε η Apple επειδή τους κράζει στο Twitter ο Sweeney, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά απ' την άλλη συμφωνώ ότι δεν έπρεπε να σταθεί και το νομικό τμήμα στο αυτό το κομμάτι. Δεν έπρεπε, δηλαδή εγώ δεν θα το έλεγα στη θέση τους. Το είπανε, αλλά τέλος πάντων τώρα τι χρεωθήκανε αυτή την εντύπωση. Και μπαμ μπαμ, από τη μια μέρα, δηλαδή πριν περάσει 24 ώρο, έκανε κίνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τσεκάρει τι παίζει και το αν παραβιάζεται το DMA, το οποίο μόλις άρχισε να ισχύει.
Για εξήγησε λίγο τι σημαίνει ότι της απαγόρεψε το development account της Epic.
Καλά, ούτως ή άλλως το είχε κόψει προηγουμένως, οπότε δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κάτι στη δική της πλατφόρμα, τέλος πάντων, μέσα από τα κανάλια της ίδιας της Apple, μέσα του App Store δηλαδή. Και ο στόχος της Epic, όπως είχε πει δημοσίως, όταν της άνοιξε πλέον το νέο developer account μέσω Σουηδίας, ήταν να φτιάξει το δικό της το Game Store, το Epic Game Store για mobile. Και ότι θα επανέλθει μέσω αυτού, τέλος πάντων, και το Fortnite και το ότι άλλο έχουμε, και θα είμαστε ανοιχτοί και σε άλλους developers για δικά τους παιχνίδια, γιατί είναι με βάση, τέλος πάντων, τους νέους κανονισμούς της Apple, είναι και υποχρεωτικό. Δεν μπορείς να πεις ότι ανοίγω ένα εναλλακτικό marketplace, app marketplace, γιατί έτσι τα βαφτίζει για να τα ξεχωρίζει από το App Store, και να είναι μόνο για την παρτάρα σου. Έφτιαξα ένα ολόκληρο marketplace για να βάζω τις δυο μου εφαρμογές και τα τρία μου παιχνίδια. Πρέπει, μπορείς να εστιάσεις σε μια κατηγορία, π.χ. games, αλλά πρέπει να δέχεσαι submissions και από άλλους developers. Αυτό είχε σκοπό να κάνει λοιπόν η Epic, και χωρίς developer account πολύ απλά δεν μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα.
This is going to be fun.
Εντάξει, αποκλείεται να το κρατήσει κλειστό, έτσι δεν γίνεται αυτό πρώτο.
Δεν ξέρω, δεν είμαι και, είναι και δύσκολο να βγάλω άκρη τώρα, δηλαδή πέραν το ότι προφανώς δεν είμαι νομικός και ακόμη περισσότερο δεν είμαι και γραφειοκράτης του Ευρωπαϊκού Στερεώματος. Είναι αρκετά φρέσκο το DMA, που είμαστε στη φάση που πραγματικά άρχισε να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημέρα που γράφουμε σήμερα, τώρα δηλαδή 7 Μαρτίου, και είμαστε στη φάση που λέει ότι λέει το DMA, οι εταιρείες αρχίζουν και εφαρμόζουν από σήμερα αλλαγές στην πολιτική τους με βάση τη δική τους ερμηνεία του DMA, και κατόπιν εορτής θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αξιολογήσει αν οι αλλαγές αυτές στην πολιτική της μιας ή της άλλης εταιρείας ισοδυναμούν με επαρκή συμμόρφωση στο DMA. Δηλαδή κάποια πράγματα ακόμη είναι λίγο φλούρε, παιδί μου, σαν φάση. Ναι. Και αυτό ακόμη έτσι όπως τα ακούω δεν είναι αυτονόητο ότι είναι κατά του DMA, διότι η Apple θα γυρίσει και θα σου πει, μα εγώ δεν κόβω, με υποχρέωσες να ανοίξω το σύστημά μου σε app marketplaces. Το κάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να δέχομαι τον οποιονδήποτε. Με την ίδια λογική που και μια επιχείρηση, τίποτα, σε ένα μπακάλικο να πας. Μπακάλικο, τι είπα εγώ τώρα, σε ένα φούρνο. Το μαγαζάτορας μπορεί να σου αρνηθεί την εξυπηρέτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να βγει ότι στην αρνείται παράνομα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που βγαίνει ότι μπορεί απλά να το κάνει γιατί έτσι του γουστάρει. Δεν είναι υποχρεωμένη η Apple να συνεργαστεί με την Epic, ντε και καλά, αλλά το ζήτημα είναι πώς αυτό ερμηνεύεται μέσω DMA. Εκεί παίζει ερωτηματικό. Και εκεί θα είναι και όλο το φαν της υπόθεσης τελικά. Έχει μέλλον το πραγματάκι αυτό. Έχει μέλλον. Πάμε, γυρίζουμε σελίδα. Έβγαλε εκεί πέρα, για την ιστορία αναφέρω εκεί την NetEase, διότι έβγαλε τα οικονομικά της εκεί για το οικονομικό έτος του 2023 και ανέβασε τζίρο 7,2%, ανέβασε και κερδοφορία στα games. Γενικά η NetEase τέλος πάντων έχει διάφορες δραστηριότητες, αλλά πήγε πολύ καλά και το κομμάτι του gaming. Ανέβηκε 9,4% παραπάνω δηλαδή από τα υπόλοιπα. Οπότε κομπλέ, μια χαρά πεντάνε. Για να καταλάβετε, βγάλανε 10,5 δις το 23. Δεν είναι οι μεγαλύτεροι που παίζουν, αλλά δεν είναι και ακριβώς μικροί. Τους πήγανε, αυτοί ασχολούνται πιο πολύ με live service games και mobile games κτλ. Και τους πήγανε κάτι νέες κυκλοφορίες όπως το Eggy Party και το Justice. Το Justice δεν μου θυμίζει τίποτα. Το Eggy Party το θυμάμαι γιατί μου είχαν πρίξει τα σηκώτια στο inbox. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά είναι σε μια φάση τέλος πάντων που τα mobile games εξακολουθούν και είναι το περίπου 3 τέταρτα της πίτας του gaming στην NetEase. Και τη μνημονεύουμε πολλές φορές στην NetEase εδώ πέρα, διότι έχει κάνει αρκετές επενδύσεις σε δυτικά στούντιο που δεν είναι στημένα για να βγάλουν τίτλους σε mobile. Και όχι μόνο δυτικά στούντιο βασικά, έχει πάρει και πάρα πολλούς Ιάπωνες, έχει πάρει από Sega, έχει πάρει από Capcom, έχει πάρει από διαφόρους. Και όλοι αυτοί ακόμη φτιάχνουν, δεν έχουν βγάλει, γιατί η NetEase έχει αποφασίσει ότι θα χωθεί στο πιο παραδοσιακό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Και είναι προφανές ότι δεν το κάνει από ανάγκη, διότι τα νούμερα της πηγαίνουν προς τη σωστή πλευρά, ρε παιδί μου. Και θα μπει, όταν θα έρθει η ώρα να μπει, θα μπει με στυλ, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα είναι σόι τα παιχνίδια, αλλά έχει κάνει κονέ με σόι δημιουργούς τουλάχιστον. Δεν μπορεί να είναι και τελείως αδιάφορα τα παιχνίδια. Αλλά θα έρθει η ώρα, κοντοζυγώνει η ώρα που θα κάνει τον μπάσιμο το legit σε PC και κονσόλες και θα έχει νόημα να ασχολούμαστε έτσι πιο συστηματικά με την μπαρτέρα της. That's it από NetEase. Και τώρα κατηφορίζουμε στα πιο χαριτωμένα θέματα. Έχουμε ένα τεχνικό πρώτα. Διότι η Microsoft ανακοίνωσε τα βασικά για το λεγόμενο DirectSR, όπου SR, Super Resolution, θα δούμε περισσότερα γι' αυτό υποτίθεται στη GDC που είναι πιο μετά μέσα στο μήνα. Αλλά το ρεζουμέ είναι το εξής. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο Super Resolution, παύλα Upscaling, τέλος πάντων στα Games. Υπάρχει το DLSS της Nvidia και υπάρχει το FSR της AMD, το οποίο FSR της AMD είναι ταυτόχρονα και Open Source. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει τέλος πάντων όποιος να είναι. Και σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι κάθε developer πρέπει να κάνει κάποια δουλειά έξτρα στο παιχνίδι του ώστε να υποστηρίξει το ένα, το άλλο ή και το άλλο. Α, και υπάρχει και το ZSS, το οποίο για κάποιο λόγο διαβάζεται Exascale Super Sampling, νομίζω, που είναι της Intel. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει ο developer να κάνει κάποια δουλειά για να υποστηρίξει το α, β, γ, την α, β, γ μέθοδο. Και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς υπάρχουν και περιορισμοί στο hardware από την άποψη ότι όταν θα βάλεις υποστήριξη για DLSS θα λειτουργήσει μόνο σε Nvidia. Ενώ αν βάλεις FSR θα λειτουργήσει σε AMD, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργήσει μόνο σε AMD κτλ. Okay.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν το DirectSR της Microsoft και λέει: κοίταξε να δεις καλέ μου developer, θα φροντίσω εγώ να κουμπώνει το DirectSR με το DLSS, το FSR και το Exascale της Intel. Και το τέλος πάντων ότι πάλι διάολο μπορεί να προκύψει παρακάτω. Εσύ, εγώ θα σου δώσω έναν τρόπο να κουμπώνει το παιχνίδι σου στο υποσύστημα του DirectSR. Εσύ θα στείνεις το παιχνίδι σου για DirectSR. Και ύστερα, όταν θα τρέχει το παιχνίδι κάπου που υπάρχει hardware για DLSS, το DirectSR θα κουμπώνει στο DLSS και θα ξέρουν αυτά να συνεννοηθούν και θα λειτουργεί το DLSS. Αν πας αλλού που είναι FSR, θα είναι μεταξύ τους, θα συνεννοούνται και θα λειτουργεί το FSR. Οπότε εσύ θα βάζεις υποστήριξη για ένα πράγμα ενδιάμεσο και το ενδιάμεσο θα κάνει τα κονέ για όλα τα υπόλοιπα. That's nice. Αυτές είναι οι καλές εξυπνάδες της Microsoft.
Ναι, ναι. Αυτές είναι πολύ καλές εξυπνάδες. Βοηθάει πάρα πολύ. Προσπαθεί να κάνει την ομογενοποίηση γενικότερα η Microsoft. Το έχει μέσα της σε κάποιο επίπεδο. Και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Ιδιαίτερα γιατί η Microsoft φυσικά θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στους developers που θα φτιάχνουν το παιχνίδι τους για το DirectSR. Και θα έχει και δηλαδή και ξέρεις, θα θέλει να το προωθήσει και όλες ούτως ή άλλως σαν τεχνολογία. Οπότε είναι καλό. Είναι καλό.
Και τώρα δύο θέματα μας μείνανε. Το λεγόμενο India Hero Project της Sony και το Xbox Partner Preview. Το πρώτο ήταν πιο ήπιο, το δεύτερο ήταν λίγο πιο φαντέζι. By design δηλαδή. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στο India Hero Project από την άποψη ότι είχε ανακοινωθεί. Είναι, για όποιον δεν θυμάται, η Sony έχει αρκετά χρόνια, είχε κάνει τρία κύματα, έχουν παίξει αυτό, το λεγόμενο China Hero Project, όπου πηγαίνει και κάνει κάποιες συνεργασίες με κινέζικες ομάδες τέλος πάντων. Και έτσι αναδεικνύονται και κάποιες παραγωγές κινέζικες που δεν είναι αυτονόητο ότι θα κυκλοφορήσουν πάντα διεθνώς, αλλά το σπρόξιμο είναι διεθνές και συνήθως κάποια στιγμή κυκλοφορούν διεθνώς. Κάνει και σε άλλες αγορές, το κάνει και με την Κορέα, αλλά εκεί πέρα δεν το κάνει με την ίδια λογική να το βαφτίσει Hero Project και να είναι μια δέσμη τίτλων κάθε φορά και να πέφτει και κάποια υποστήριξη, χρηματοδότηση, είναι λίγο πιο ήπια. Είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζει αυτό με την αγορά της Ινδίας και είχαμε πει στο παρελθόν όταν σχολιάζαμε την ύπαρξη αυτού του προγράμματος ότι σε αυτό το κομμάτι είναι μονίμως ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και δει με τη Microsoft, γιατί η Nintendo δεν σκιάζεται τέτοιες συμπαραγωγές το ίδιο. Και προχώρησε λοιπόν η Sony στη δημοσίευση του πρώτου κύματος που αποτελείται από 5 τίτλους. Και υπάρχει εκεί μια περίπου έμφαση, αν και όχι αυτονόητα σε όλες τις περιπτώσεις τέλος πάντων, σε θέματα ινδικής τέλος πάντων μυθολογίας, κουλτούρας και τα συναφή. Εντάξει, αυτό είναι προβλέπε. Προφανώς και αυτά αναπτύσσονται για PC και PS5. Τώρα σε κάθε περίπτωση, αν θα τα δούμε και αλλού και πότε θα τα δούμε, άγνωστο. Δεν φαίνεται να είναι τεράστιες παραγωγές, αλλά κάπως πρέπει να γίνει τέλος πάντων η αρχή. Εμένα δεν ξέρω αν πρόλαβες να τσεκάρεις. Το πιο καμένο και μη ειδικό είναι το τέλος πάντων, εμείς θα λέμε μετέωρα, αλλά νομίζω αυτοί θα το πούνε μετεώρα, από την Big Boot Games, που λέει ότι είναι combat racer, αλλά είσαι μετεωρίτης και από τη μία τρέχεις πανικόβλητος και από την άλλη πρέπει να τσακίζεις άλλους μετεωρίτες που βρίσκεις στη διαδρομή σου. Λέω, οκ. Εντάξει, και θα βγει και για PSVR 2, θα είναι πολύ τρίπια. Combat racing σε VR. Ελπίζω να το κάνετε καλά για να μην πέσουμε στα πατώματα. Just saying. Και το Fishbowl είναι λίγο ύποπτο, διότι είναι με pixel art που έχει πέσει πολύ δουλειά εκεί πέρα χεράτη και έχει γίνει και συνειδητή επιλογή τέλος πάντων να είναι η μουσική επένδυση τύπου lo-fi και τα λοιπά. Είναι λες και πάνε να κουμπώσουν πάνω σε memes, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι μου κάτσε η φάση.
Ναι, έχει διάφορα έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Το Mukti, ας πούμε, της Underdog Studios, που έχει βασικό θέμα το σχόλιο στο human trafficking. Και εντάξει, όλα έχουν ένα κοινωνικό έτσι ευαίσθητο στοιχείο.
Κοίτα, υπάρχει και το Requital που είναι τέτοιο. Φαίνεται να είναι ψιλοκλασικό τέλος πάντων action platformer.
Ναι, 2D.
Που είναι ειδική παραγωγή, αλλά βασίζεται στην Αιγυπτιακή μυθολογία. Και λες, why not?
Αυτά τα προγράμματα είναι από τις κινήσεις που κάνει η Sony και είναι πραγματικά πολύ έξυπνες κινήσεις.
Ναι, γιατί χτίζει σχέσεις με τους developers και οι developers μετά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θα προτιμήσουν να χτυπήσουν πρώτα την πόρτα που γνωρίζουν και να μιλήσουν στα άτομα που γνωρίζουν. Αυτή είναι η μεγάλη ξυπνάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο η Sony το κάνει άψογα. Και χωρίς ακόμα και σε περιόδους κρίσεως, ας πούμε, ή μερικής κρίσεως, ποτέ δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Από το να βρει κάτι καινούριο, να φέρει κάτι καινούριο στο PlayStation και να υποστηρίξει καινούριου τίτλους κτλ. Το Helldivers 2, παραδείγματος χάρη, είχαμε μιλήσει λίγο στο προηγούμενο, που είναι και αυτό ένα από τα διαμάτια τα οποία βγαίνουν ξαφνικά στο PlayStation και κανένας δεν το περίμενε κτλ. Πολλές φορές, και με τη Sony έχει συμβαίνει αυτό συχνά, γιατί όταν παίρνεις ρίσκα τέτοιου επίπεδου, κάποιες θα σου κάτσουν. Δεν θα είσαι πάντα off. Έτσι. Και το Helldivers της έχει κάτσει ακριβώς και σε ένα επίπεδο το οποίο είναι επίπεδο Sony, το λέω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένα meta-social aspect που έχει αρχίσει και δημιουργεί απίστευτο ντόρο στο Twitter, στα forums, οπουδήποτε, στα social γενικά και τα λοιπά, που έχει να κάνει με το πώς ενώνονται όλοι οι gamers και τα λοιπά. Και είναι πολύ αστείο τώρα με την τραγική του έννοια περισσότερο, εις βάρος της Microsoft. Η Microsoft φωνάει συνέχεια, θέλουν να ενώσουν τους gamers και όλοι πρέπει να παίζουν τα ίδια. Και γιατί ο ένας το PlayStation να έχει αποκλειστικό και γιατί όλοι οι gamers είμαστε ενωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά.
Κοίτα, to be fair, τη έκατσε από σπόντα τη Microsoft το Palworld.
Ναι, ναι, ναι. Σε έκασε από σπόντα το Palworld. Αλλά το Palworld δεν ενώνει τον κόσμο όπως κάνει το Helldivers. Δηλαδή, όλα αυτά που λέει η Microsoft, που είναι στην ουσία είναι λόγια, γιατί δεν μπορεί να τα φέρει πέρα στο βαθμό που θα θέλει προς το παρόν, ξαφνικά σκάει η Sony και ενώνει όλους τους gamers. Και λέει ότι δεν έχει σημασία άμα έχεις Xbox, άμα έχεις τέτοιο, άμα έχεις τέτοιο. Βγάλτε το στο Xbox για να βοηθήσουμε ενάντια στους εξωγήινους. Δηλαδή δημιουργεί ένα meta story, ας πούμε, το οποίο ενώνει τους gamers η Sony αυτή τη στιγμή, χωρίς που δεν το είχε σκεφτεί, ας πούμε, η πλανάρη. Και πολλές φορές ξέρεις, το πολύ πλαβλά δεν φέρνει αποτέλεσμα. Κάνε πράγματα και από εκεί θα βγουν άλλα πράγματα, όπως έγινε με την περίπτωση αυτή και με τις συμφωνίες που κάνει η Sony με το Hero Project, ας πούμε, της Ινδίας.
Λοιπόν, πάμε στο Xbox Partner Preview, που ήταν ένα μισάωράκι πέρα, όλο με παραγωγές τίτλων, που ακολούθησε το ίδιο μοτίβο με το προηγούμενο, το περσινό, το Partner Preview. Εκτίμησα πάρα πολύ τα διαλύματα που έσκαγε μια κάρτα και έλεγε ποιοι είναι οι τελευταίοι τίτλοι που δείξαμε μόλις και είχε λεπτομέρειες. Αυτό είναι νέος τίτλος. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, gameplay reveal. Αυτό είναι τέτοιο. Είναι με σαφήνεια. Δεν εκτίμησα αυτό που κάνανε επίσης για δεύτερη φορά, που το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης δεν παίρνει τη δική του κάρτα στο τέλος για να στα θυμίσει αυτά και να σου συμμαζέψει την πληροφορία. Δεν ξέρω για τι λες, θα το κάνω αυτό μέχρι τα 2/3 και στο τέλος δεν το κάνεις. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που μάλλον ενοχλεί μόνο εμένα. Αλλά κατά τα άλλα, σαν στήσιμο ήταν ok, πιο ok από αυτά που κάνεις συνήθως για first party, μου φαίνεται. Οπότε γενικότερα το εκτίμησα. Και η αλήθεια είναι ότι είχε και νέα πράγματα. Τέλος πάντων, έχω μια διαφωνία και με το δικό μου το μέτρημα, αλλά θα το προσπαθήσω να το εξηγήσω. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ανακοινώσεις τίτλων. Δηλαδή, έδειξαν 14 πράγματα, τα 6 ήταν 9.
Ναι.
Αυτό είναι καλό ποσοστό για τέτοια φάση. Οπότε θα θεωρήσω ότι τα πήγανε καλά και είχαν ένα κάποιο εύρος. Τα νέα είναι τα εξής, για να τα βγάλουμε από τη μέση. Είναι το Master Jump Showdown της Milestone, το οποίο βγαίνει παντού. Βγαίνει μέσα στο 2024 και πραγματικά βγαίνει παντού. Επίσης, βγήκε στο άσχετο, δηλαδή μία που ανακοινώθηκε, μία που κυκλοφόρησε βασικά, και ως πακέτο αλλά και ξέχωρα, το Legends of the Zone Trilogy του Stalker, το οποίο κυκλοφορεί και σε PlayStation 4 και σε Xbox One. Δεν είναι port για το νεότερο hardware, παίζει στο νεότερο hardware, αλλά αυτό τώρα καταλαβαίνετε, οι τύποι του Stalker κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή τη φάση να βγει κανένα φράγκο κάπως. Αυτό που μετράει και δεν μετράει ως νέο πράγμα μες στο μυαλό μου είναι ένα κονέ με τον Τσάκη στο Griffville, που είναι κάτι που λειτουργεί μέσα στο Roblox. Εγώ δεν είμαι mentally ακόμη στο στάδιο όλο αυτό το concept το παίρνω σοβαρά, ότι αυτό είναι κάτι που είναι νέος τίτλος και κάνει something. Αλλά σε αυτή την παρουσίαση το πήραν σοβαρά.
Okay.
Και από τα... Α, επίσης είχαμε το Creatures of Ava, το οποίο είναι στην έκδοση 11-bit studios, αλλά σε look δεν είναι 11-bit studios. Και αυτά που από τα νέα, τέλος πάντων, που μου καθίσαν εμένα στο μυαλό είναι από τη μία το The Sinking City, το οποίο θα σκάσει μόνο σε νεότερο hardware και PC, εντάξει, και το Sleight of Hand, το οποίο Sleight of Hand μαζί με το Creatures of Ava φαίνεται, αν δεν κάνω κάποιο λάθος εδώ πέρα, να είναι και η μόνη τίτλη σε όλη αυτή την παρουσίαση που κατά πως φαίνεται είναι και timed exclusive. Δηλαδή ανακοινώθηκαν για PC και Xbox Series και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, τέλος πάντων, θα φυτρώσουν και αλλού. Εντάξει, The Singing City είναι Frogwares, τέλος πάντων, έχω εγώ μια αδυναμία κτλ. Εντάξει, το Sleight of Hand, το οποίο είναι stealth, και υποτίθεται ότι το trailer ήταν in-game graphics και είχαν, εικαστικά ήταν super στο μάτι μου. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα. Και δεν θα είναι παιχνιδάρα επειδή μου άρεσε το μάτι, θα είναι παιχνιδάρα επειδή ο τύπος που το φτιάχνει είχε φτιάξει το Framed για mobile, που μετά βγήκε νομίζω και σε Switch και τα λοιπά, και είχα πάθει τέτοια ζημιά τότε με εκείνο το παιχνίδι που το είχα πάρει εργολαβία να το κάνω μόνος μου review στο internet. Ήταν επίσης αισθητικά πάρα πολύ καλό το Framed, και η λογική ήταν ότι πήγαινες από σελίδα σε σελίδα ενός κόμικ και έπρεπε να βάλεις εσύ σε σειρά τα panels στη σειρά που πρέπει, ώστε να μπορέσει ο χαρακτήρας να κινηθεί όπως πρέπει και να λυθεί ο γρίφος και να πας στην επόμενη σελίδα. Ήταν πάρα πολύ καλό δουλεμένο αυτό, και επίσης είχα μπλέξει με εκείνο το παιχνίδι και λίγο παραπάνω, διότι κάποιος είχε κάνει μεγάλη παπάντζα στη μετάφραση στο App Store, είχε βγει και ελληνική περιγραφή, και υποτίθεται ότι το Framed ήταν η αγαπημένη κυκλοφορία του 2014 του Hideo Kojima. Και αυτό ισχύει, το έχει πει. Στη μετάφραση όμως στα ελληνικά είχαν καταφέρει να κάνουν τόσο κακή δουλειά που λέγανε ότι το Framed είναι παιχνίδι του Hideo Kojima.
Okay.
Και εκεί δεν είχα αντέξει. Ναι, στέλνω το στο developer, λέω παιδιά, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει την παρόλα, αλλά έχει παιχτεί παρόλα. Λέω, σας το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Στα ελληνικά αυτό που έχουν γράψει σημαίνει αυτό και όχι το άλλο που θέλατε. Και πανικοβλήθηκαν και το διορθώσανε, οπότε εντάξει. Υπάρχει επίπεδο στο developer αυτόν. Έχω τεράστιες ελπίδες για το Sleight of Hand. Τεράστιες ελπίδες. Just saying. Δεν ξέρω τα καινούρια τι σου έκατσε, αν σου έκατσε κάτι σένα. Και μετά θα πιάσουμε και τα άλλα.
Κοίτα, εντάξει. Εντάξει, κοίτα. Από τα καινούρια θα συμφωνήσω γενικά μαζί σου. Απλά όλα εξαρτάται και τι και πού σκοπεύουν να πάνε αυτά. Ποια είναι η πορεία τους, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει να τα χαρούμε περισσότερο. Και καταλαβαίνω ότι ναι, οκ, okay, είναι κάτι καινούργιο και θα βγει και τα λοιπά, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτά θα στηριχθούν, αν αυτά θα προωθηθούν, γιατί καλά παιχνίδια μπορεί να είναι, οκ, okay, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Το Sleight of Hand, εντάξει, είναι πιο... Έχει το κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτά που έχουμε ήδη ξανακούσει φαίνονται πιο ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα.
Ναι. Λοιπόν, τι παίζει κατά τα λοιπά. Είδαμε gameplay από το Unknown 9 Awakening της Bandai Namco, το οποίο είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, αλλά δεν είχαμε δει gameplay. Είδαμε επίσης gameplay, ίδια λογική πάλι, που είχε ανακοινωθεί, αλλά δεν είχαμε δει gameplay, από το Alters. Είδαμε, να το πω έτσι με τη σειρά που με βολεύει, είδαμε gameplay από το The First Berserker, εντάξει. Επίσης είδαμε ένα trailer ακόμη από το Kells of Kenzera Zao, που κυκλοφορεί μέσα στον Απρίλιο. Αυτό το παιχνίδι το έβλεπα εντωμεταξύ και λέω, πρέπει να έχεις προλάβει να βγεις πριν το Prince of Persia. Αλλά πηγαίνει για το ίδιο itch, μου φαίνεται, το παιχνίδι αυτό. Και είδαμε και η ημερομηνία για το PC, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί για κάπου αλλού έτσι κι αλλιώς, από όσο θυμάμαι, που, για το Frostpunk 2, που στο PC είναι και σημαίνουσα τέλος πάντων η κυκλοφορία αυτή. Θα βγει 25 Ιουλίου και είδαμε δείγματα από το Kunitsugami Path of the Goddess της Capcom, που το ξέραμε, αλλά τώρα μάθαμε περισσότερα τέλος πάντων για το πώς λειτουργεί το πράγμα. Είχαμε αναφορά και ημερομηνία στο Final Fantasy 14, που βγαίνει κανονικά σε Xbox Series 21 Μαρτίου, και την ανακοίνωση του Expansion Pass για το Persona 3 Reload, που είμαι σίγουρος ότι θα σταθούμε εκεί ποικιλότροπος, Ηλία. Το οποίο Expansion Pass αποτελείται από τρία τέλος πάντων κύματα περιεχομένου, το πιο τροφαντό εκ των οποίων είναι το Episode Ages, που θα σκάσει το Σεπτέμβριο, και εκεί στην ουσία είναι το τελευταίο κεφάλαιο, υποτίθεται, του Persona 3 Reload. Ως έξτρα σημειωσούλα, από τα 14 παιχνίδια αυτά, ενώ τέλος πάντων το σύνηθες παρουσιάσεις της Microsoft είναι λίγο διαφορετικό, από τα 14 παιχνίδια αυτά που είδα ήταν 6 αναφορές των περιπτώσεων που τα σκάνε στο Game Pass. Δηλαδή, Sleight of Hand σκάει Game Pass. Το Altres θα σκάσει Game Pass. Το Creatures of Eva θα σκάσει Game Pass. Το... όχι... ναι, μάλλον 5. Να το μετρήσουμε πιο σωστά. Το Frostpunk 2 θα σκάσει στο Game Pass για PC. Και το Kunitsugami της Capcom, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι στο Game Pass. Τώρα είπανε ότι θα είναι στο Game Pass. Αλλά μιλώντας για Game Pass, παίζουν δύο τεινά, που ενδεχομένως να είναι και δύο μεγαλύτερες τραχπινιές σε αυτό το partner preview, που θεωρώ ότι, αν έχω καταλάβει καλά, η Microsoft είναι κουλή, έπρεπε να είναι μέσα στη μάπα αυτή η πληροφορία, όχι το πετάμε κάπου εκεί στο περίπου. Λέει λοιπόν η Microsoft ότι το Starter Edition του Final Fantasy 14, από την ημέρα που κυκλοφορεί το παιχνίδι στην πλατφόρμα μέχρι τις 19 Απριλίου, θα είναι perk για τους συνδρομητές του Game Pass Ultimate. Αυτό είναι διαφορετική υπόθεση από το να είναι το παιχνίδι στο Game Pass. Διότι το ένα παιχνίδι στο Game Pass μπαίνει, κάποια στιγμή βγαίνει. Όταν είναι perk, υποτίθεται ότι σου δίνει redeem code και είναι for keeps. Συνήθως εκεί δηλαδή έχει cosmetic bundles, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα τέτοια. Νομίζω τι ήταν. Αυτό που είχε κάνει τελευταία φορά σε αυτό το στυλ, σαν πείραμα, ήταν που αν είχες την απλή έκδοση του Jedi Survivor, σου έδινε την αναβάθμιση στη Deluxe Edition τσάμπα. Και το ήταν μια για πάντα. Δεν ήταν αν κοπεί η συνδρομή, γεια σας. Και είπε λοιπόν ότι το Starter Edition του Final Fantasy 14 θα είναι perk για αυτό το διάστημα στους συνδρομητές Ultimate, και στην περίπτωση του Persona 3 Reload είπε ότι το Expansion Pass θα είναι επίσης perk για τους συνδρομητές του Ultimate. Οπότε αν κάποιος παίζει μέσω Game Pass, θα μπορέσει να πάρει το Expansion Pass, το οποίο Expansion Pass θα μείνει στο account του, αν δεν έχω καταλάβει λάθος, ακόμα και αν δεν έχει στο account του κανονικά αγορασμένο το Persona 3 Reload. Και εκείνοι που έχουν αγορασμένο το Persona 3 Reload και είναι συνδρομητές Ultimate, θα τη βγάλουν μάλλον τσαμπέ με το Expansion Pass. Αυτά εγώ θα τα βάζα να τα ουρλιάζω.
Να.
Η Microsoft θεώρησε ότι αρκεί και μια σημείωση ή να βγαίνει μια ήρεμη φωνή στην παρουσίαση και να λέει θα είναι επίσης και perk στο Game Pass Ultimate.
Ναι, ναι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια σειρά η οποία βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας της. Και ακόμα και το remake δηλαδή έχει κάνει πωλήσεις οι οποίες ποτέ δεν τις περίμενα. Ναι, ναι. Είναι από τα στενάχωρα πράγματα της Microsoft. Εντάξει, από αυτά που είδαμε ξανά, θέλει μια δική μνήμα ο πνευματικός διάδοχος του Okami. Το Kunitsugami, το Path of the Goddess.
Όπα. Ναι, πες. Έχω και εγώ thoughts, αλλά είναι χοντρό αυτό που είπες. Γιατί μάλλον αισθητικά το εννοείς.
Είναι.
Γιατί παικτικά μάλλον δεν είναι.
Όχι, δεν είναι παικτικά, αλλά είναι στο ίδιο σχεδιαστικό μοτίβο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό, και χρησιμοποιεί μηχανισμούς και στυλ προσέγγισης όπως και το Okami, που δεν είναι παραδοσιακά σε αυτό το είδος τα παιχνίδια. Φυσικά μαζί με το ξεχωριστό art style. Έχει κάτι αυτό το ιδιαίτερο, το μοναδικό. Και ακόμα μέχρι και σήμερα δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί κάτι σαν το Okami. Και από αυτή την άποψη το θεωρώ πνευματικό διάδοχο του Okami. Και για μια ακόμη φορά δείχνει εξαιρετικό. Δείχνει εξαιρετικό. Είναι από αυτά τα side projects που κάνει η Capcom, το είχαμε ξαναπεί, μου θυμίζει τις εποχές του famous Capcom 5, και πλέον στη φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, νομίζω ότι επιστρέφει σιγά σιγά και στον πολύ δημιουργικό της εαυτό που είχαμε δει. Παλαιότερα όταν ήμασταν στα περιοδικά είχαμε κάνει ένα παραλληλισμό της Capcom, τα Capcom 5 και τα λοιπά με τη Ubisoft τότε που είχαν κάνει και οι δύο ένα μεγάλο μπαμ να δημιουργήσουν τον εαυτό τους, να βρουν νέα IP στην πορεία. Η Ubisoft πήγε σε μια έτσι, πορεία η οποία έκλεισε όλο και όλο ένα τα ρίσκα και τα καινούργια παιχνίδια, ενώ η Capcom φαίνεται ότι πηγαίνει από την άλλη μεριά. Πέρασαν κάποια χρόνια βέβαια, αλλά νομίζω είναι καλή επιλογή. Για πες μου τώρα για το Kunichi Okami.
Λοιπόν, όταν είχε ανακοινωθεί αυτό, το βλέπα και δεν ήξερα την υποθέση γενικά. Δεν είχαν κάνει και φοβερό κόπο να εξηγήσουν το gameplay εδώ που τα λέμε. Αυτή τη φορά κάνουν ακόμα παραπάνω. Και υποτίθεται ότι πηγαίνει σε μια περιοχή, κάνει κάποια προετοιμασία μέσα στην ημέρα, στείνει άμυνε, ξέρω εγώ, προσπαθεί στην ουσία να ξοκίσει το κακό και περιμένει τη νύχτα που θα στην πέσουν δαιμόνια από μια πύλη, ξέρω εγώ. Και το ζήτημα είναι να έχει ετοιμαστεί αναλόγω. Φαντάζομαι ότι στην πρόοδο του παιχνιδιού, έτσι το τι έχει περιθώριο να κάνει μέσα στην ημέρα, εξαρτάται από πόρου, αναβαθμίσει, ιστορίε κτλ. Όλα καλά εδώ. Έχει άμεσο έλεγχο του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα. Οπότε όταν έρχεται η ώρα για τη μάχη, ξέρω εγώ, πηγαίνει και έχει ξύλο. Εντάξει. Το ξύλο αυτό δεν φαίνεται, δεν είναι τόσο νευρώδες όσο ένα κανονικά έτσι καθαρό action game. Δηλαδή δεν είναι πηγαίνω, ξέρω εγώ, φάση Devil May Cry και ξυλοφορτώνουμε. Είναι λίγο πιο stiff. Διότι παράλληλα κάνει και διαχείριση άλλων μονάδων. Υποτίθεται ότι μπορεί να οπλίσει, ξέρω εγώ, του χωρικού κτλ. Να του τοποθετήσει το χώρο, περιμένει, ξέρω εγώ, το κύμα που θα σκάσει και υποτίθεται ότι το συνυπολογίζει αυτό. Δεν πα και βγάζει όλη τη μάχη, ξέρω εγώ, όλο το κύμα μόνο σου. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά μία έννοια, δηλαδή αυτοί το είπαν ότι έχει και λίγο στοιχεία, ξέρω εγώ, RTS μέσα. Εμένα μου γύρισε πιο πολύ το διακοπτάκι των στοιχείων Tower Defense, από την άποψη ότι ξέρει ότι θα σκάσουν από εκεί, θα κάνουν μια πορεία με ένα στόχο Χ και εσύ πρέπει να ετοιμάσεις άμυνες μονάδες, να διαλέξεις πού θα πάνε και τα λοιπά και μπορείς και πάνω στη μάχη λίγο, από ό,τι κατάλαβα, να πειράζεις λίγο το σχηματισμό τους και τη θέση τους. Και έχω πρόβλημα τεράστιο με αυτό το πράγμα και έχω πρόβλημα τεράστιο με οποιοδήποτε παιχνίδι μου δίνει το περιθώριο να προετοιμαστώ για να αμυνθώ. Έχω πρόβλημα, ως άτομο, έχω πρόβλημα με αυτό το concept.
Δεν θα περνάει ποτέ η σειρά. Θα μένει στην προετοιμασία.
και καταστράφηκα μόλις συνειδητοποίησα, γιατί λέω πριν, όταν ανακοινώθηκε, ήμουν σε φάση πιο αδιάφορος. Τώρα λέω, τον ήπιαμε. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι γενικά. Εγώ τον ήπια με αυτό το παιχνίδι. Τέλος ζωής. Και δεν το είχα στο πρόγραμμα, Ηλία. Και τώρα πίκρα. Πίκρα με την καλή την έννοια. Μου πάτησε τα λάθος κουμπιά τελείως. Δηλαδή αν την παλεύει και το action, ξέρεις, το combat το ίδιο επαρκώς, μεγάλη ζημιά. Δεν το... Και ενδιαφέρον, πολύ πιο ενδιαφέρον πείραμα από την Capcom σε σχέση με την παπάντζα του Exoprimal. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον είναι στο στοιχείο της Capcom. Το Exoprimal είναι κόντρα ρόλος τώρα. Κάθομαι στα
λεπτά. Ναι, ναι. Όχι, γενικά ήταν okay. Εντάξει, είδαμε κι άλλα βέβαια. Που ξέραμε το Frostpunk 2, το οποίο παραμένει ένα πολύ ιδιαίτερο strategy και είχε πάει καλά και στο Xbox όταν είχε βγει, όχι μόνο στο PC. Επίσης θα κυκλοφορήσει και το καλοκαίρι είναι αυτό, 24 Ιουλίου, και είδαμε και διάφορα άλλα τα οποία είναι καλά. Εντάξει, τώρα δεν είναι ότι είναι κακό ή κακή παρουσίαση. Ή ότι εντάξει τα παιχνίδια αυτά θα είναι όφη. προσθέτουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, στο Game Pass. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά μέσα σε όλο αυτό τον τόρο που γίνεται για τη Microsoft είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος «Οκ, εντάξει». Εντάξει. Βγαίνει και το Legends of the Zone, ας πούμε, που είναι τα τρία πρώτα Stalker στο Xbox. Εντάξει, σιγά το γεγονός. Αν ήταν άλλη η ατμόσφαιρα, αν η Microsoft είχε φέρει δύο triple A's τόσο καιρό, αν είχε καταφέρει να προωθήσει τα παιχνίδια της όπως έπρεπε να προωθήσει, να μας έχει χαϊπάρει για τα επόμενα, ακόμα και ειδήσεις όπως η τριλογία του Stalker έρχεται στο Xbox, θα είχε τώρα. Τώρα περνάει, δεν ασχολείται κανένας. Κανένας, τέλος πάντων. Ασχολούνται, αλλά τέλος πάντων όχι στο επίπεδο που είναι. Και το αποκορύφωμα ήταν φυσικά αυτό με το Persona που ανέφερε. Εσύ τι γεύση σου άφησε?
Η γεύση γενικότερα πως παρουσίαση ήταν θετική. Αυτό που θίγεις ισχύει, αλλά έχει να κάνει με το γενικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει το Xbox. Οπότε είναι, τα πιάνω λίγο διαφορετικά. Αν μείνω δηλαδή σε αυτό που είδα, ήταν εντάξει φάση. Αν το σκεφτώ γενικότερα, εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι ongoing και το έχει δημιουργήσει μόνη της η Microsoft στην παρτέρα της. Είναι από τα ζητήματα που μας απασχολούν έτσι κι αλλιώς. Αλλά επί του περιεχομένου ήμουνα ok. Πλάκα είναι ότι για να κολλήσει και σε αυτό το σχόλιο που έκανε στο γενικότερο ζήτημα, μου σκάει ένας φίλος που είναι από το εξωτερικό. Και εκείνος δεν έχει Xbox, παιδί μου. Έχει PlayStation. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί γενικότερα. Αλλά είναι πιο ενήμερος όταν έρχεται κάποια παρουσίαση, τέλος πάντων, PlayStation. Και μου σκάει χτες, που συνειδητοποιούσε, ρε παιδί μου, ότι σκάγανε κάτι ανακοινώσεις. Και με ρωτάει, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε ανακοινώνονται τόσα παιχνίδια μας εμένα? Του λέω, γιατί παίζει παρουσίαση Xbox και δεν είχε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή έβλεπε τις ανακοινώσεις, σου λέει, δεν περίμενα τάδε μέρα, τάδε ώρα ξαφνικά. Δηλαδή τι έχουν πάθει όλοι αυτοί? Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και ούτε που αναρωτήθηκε, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει τη Microsoft ως brand. Ξεκάθαρα. Δηλαδή θα έπρεπε ακόμα και ο ανταγωνιστής, ας πούμε, να έχει πάρει λίγο χαμπάρι. Ο ανταγωνιστής, αν πούμε, όχι το καταναλωτής, τέλος πάντων, που είναι στην άλλη, σε άλλη πλατφόρμα, η Sony μια χαρά είχε πάρει χαμπάρι, διότι τελείως τυχαία βγήκανε την ίδια μέρα κάτι σχόλια που λέει ότι όλη η τριλογία καινούρια του Final Fantasy 7 θα είναι αποκλειστική σε PlayStation. Είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ τυχαίο αυτό το timing. Έτσι απλά για την ιστορία. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Πάντως, να σου πω κάτι. Από το να κάνανε και σούπα παρουσίαση, καλύτερα που δεν ήταν σούπα. Τι να πω, εκεί έχουμε φτάσει.
Ναι, ισχύει.
Πιο πολύ με πόνεσε αυτό με το Starter Edition του Final Fantasy 14 και το Expansion Pass του Persona, διότι δεν μπορεί να είστε τόσο κουλοί. Ποιος ο λόγος να είστε τόσο κουλοί? Υποτίθεται ότι θέλετε να πουλάτε και συνδρομές. Κράχτο, ρε φίλε. Είναι ο upsell στην ουσία. Αν κάποιος δεν είναι στο Ultimate, μπορεί να τα ακούσει αυτό και να πει και why not στο Ultimate. Και είναι και αλλαγή πλεύσης για τα perks, γιατί τα perks συνήθως είναι, εντάξει, πάρε τρεις μήνες Discord Nitro, πάρε αυτή τη στολή στο τάδε παιχνίδι, πάρε αυτά τα consumables στο άλλο παιχνίδι, ξέρω που είναι live games κτλ. Ενώ αυτό είναι νέα τσαχπινιά, νέο πειραματάκι με τα perks, αλλά μην το πείτε πολύ δυνατά, παιδιά, μην το πείτε πολύ δυνατά.
Προσέξτε.
Ναι, εντάξει, η Marathon, η Microsoft, τέλος πάντων, ναι. Αυτά.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Καλώς που να έχετε. Καλή εβδομάδα. Και να είστε όλοι καλά. Και θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά και πολλά.
Οκι ντοκι. Τσάου.